Мигоренг, Ранданг, Дадар, Гюлунг. Ако не успявате да се ориентирате, веднага ви казвам. Това са ястия от кухнята на Индонезия. Този епизод на подкаста на Изотопия е посветен на тази тема. А наш гид из този свят ще е индонезийката Яти, която от години забърква традиционни гозби от родния остров Ява в нейния индонезийски ресторан в центъра на София. Приятно слушане!
Изотопия.
Над 17500 острова, 34 провинции, повече от 270 милиона души, четвърто място в света по население, разделено в поне 300 етнически групи, 6 религии, храмове, архитектурни и природни забележителности, забележителна природа. Индонезия грабва, пленява и очарова не само с културата и разнообразието си, но и със своята кухня. В нея тази вечер ще ни въведе една индонезийка, която от повече от 30 години живее в България. Името ѝ е Рианти Нур Айни или просто Яти. Вече доста време тя забърква традиционни гозби от родния остров Ява в нейния индонезийски ресторан в центъра на София. Интервю за тайната на зелените палачинки, местния вариант на шкембе чорба от Джакарта и други екзотики слушаме Яти, която започва историята с идването си в България.
Аз дошла в България 92-а. Това преди 32 години. Първо началото съм както дете гледачка в посолство. И след това останувам тук в България, след като детето стана голяма и хората, които работят в посолство, реших да направи една индонезийска ресторан. И от тогава научи да готвим, да учи и рецептите от различни ястия, различни острови, не само от Ява, защото аз родена в Ява, но Суматра, Джакарта, Бали още не съм научила тази ястия от тази регион.
Тук в твоя ресторант от кои части на Индонезия се предлага храна?
Ресторанта и ястията всъщност от Ява, ренданга от Паданг, обаче не като Паданг, а пак калио от Ява. Това всъщност аз готви основната явайски кухня.
Тогава, 92-а година, когато дойде в България, какви ти бяха първите впечатления? Как видя България през твоите очи, идвайки от Индонезия?
Първо началото, когато стигнахме в България и изглежда България, София е както едно село. Първо началото тук е зеленини, понеже аз дошла към юли месец, точно което чъфтях зеленина. И едно време няма терминал 2 и само терминал 1, изглежда много малко, сравнявам с другите държави. Защото аз идвам от Индонезия, транзит в Малезия, което пак там е много огромно смет летището. Идва към България и изглежда толкова много малки, че просто като не мога да повярвам, че това е летище, помислих като спирката на автобуса.
И от тогава, от 92-а година до сега, как пред очите ти се променяше България?
България сегашната време, от тогава до сега, е много развито като економически и като туризъм. Сградите почвам да се строят един по един. Магазините почвам да отвори същото, нали, едно по едно. И туристите се по-привличават, идват. И да разучиш какъв тази България, какво е култура, какво е храната, какво е хората.
Ти как опозна България в първите години през храната, през хората, защото работейки в посолството не си имала много контакт, вероятно, с местните хора?
Така е. Стана, че съм тук, основила тук в България, запозна хората чрез приятели към посолството и понеже свободното време опитах да научи български език, което до сега пак още не съм си развита като хората. Имам първи граматика, писането, още грешки направена. И от тогава запознах с извън приятелите към посолство, защото е кара курсове български език. И от тази група се научавам, как се казва, околното, компанията на младежите едно време и развитието на самият пазар, защото едно време няма пазар. Има едно, което си нарича ЦУМ, едно боулинг зала, което не е НДК и което ние ходихме в кафе, например, Магурище, което едно време на булевар Витоша, и това и беше.
А сега нещата са много по-различни.
Сега нещата много по-различно, защото на всяка гъл вече има кафене, има кино, има и молове, има и магазини и продукти, естествено.
Което на теб ти е много необходимо за ресторанта. Кажи ми за български език, сблъсъка ти с български език. Много ли трудно ти беше да го научиш? И коя част от процеса по научаване на български език ти беше най-трудно?
Научаване на българските език най-трудна буквата Ш, която в Индонезия няма, има Си, и Щ, което не няма, има С, Т. Тук нали заедно да бъде като Щ. Има буквата Ц, както овца, което аз много трудно 2 години беше научих как произнасят на буквата Ц. И постепенно научаваме аз буквата на български. Малко по малко мога да говори, да контактуват с приятели на български език. Едно време с такъв наполовин български, наполовин английски. Почвам на български, завърши на английски. Така започвам контактува с приятели. Сега свободно може да говориме. Дори не е правилно като граматика, пак мога да се разберем.
Имаш ли любима българска дума? Освен овца.
За българските думи, което любими, както се казва, сопска.
Сопска?
Да. Понеже научиха думата сопска, това е чрез сопската салата, защото ние чуденците по принцип обичаме сопска салата, има пресни зеленчуци и сирене, което ние нямаме.
Българско бяло сирене.
Точно така.
Коя част от българската кухня много наподобява на индонезийската? Има ли такива ястия български, които имат препратки подобни за индонезийската кухня?
Има подобно. Подобно на индонезийски кухня, само по друг начин как представляват. Примерно пиле с ориз печено и сърми пълнени чушки с ориз и с кайма. Така. Има в индонезийски наричаме жабашки, жаба. Ястията като жаба. Жабашките ястия. Защото в Индонезия напълни, как се казва това, пиле, пълни с ориз и ги пече. Това почти еднакъв, защото като ги режеш, като ги вкуса, почти еднакъв като пиле с ориз.
Тоест в индонезийската кухня пилето се пълни с ориза,
а в българските заедно така върху ориза.
Добре, може ли сега да ни въведеш в тайните на индонезийската кухня, да ни разкажеш малко за нея?
Това зависи къде ходи, къде си намери, къде ходи, какво ястие обичат. Защото Джакарта, примерно, има традиционална супа Джакарта, което с кимбе чорба. Същата ставки с кимбе, обаче в Джакарта, в Индонезия използваме с кокосо мляко, пресни зеленчуци, шкимбето варено.
И не от свинско.
Не, от телешко. Така, и направи гарнирани с много зеленчуци, пържени картофи и чипс от ядки.
Така, как се казва на индонезийски?
Сото Джакарта. Сото Джакарта, вътре самият супа има шкимбе, пържени картофи, нарязани пресни домати. Има, това се нарича чипс, обаче от ядки мпинг. Мпинг, това е една ядки от бадемия. И тя стана като чипс и това типично за
тънко
нарязана. Това не е точно нарязана, нацукана, защото това е ядки и нацукана стана големи. И те ги спържи и слага вътре за украса. И това е типичната самията чипс, това е хем горчива, хем и горчива и солени.
А люта ли е тази шкембе чорба от Джакарта?
Зависи какво искате добави. По принцип сервира не люто, а сервира леко следниково, защото слага е сос, което гъстия своя сос. Той е леко следниково и може да добави и люто сос, което предпочитаем на човек.
Продължаваме кулинарната разходка с Индонезия с Яти. След разказа за чкембе чорбата от Джакарта, тя вече е извадила менюто на своя ресторант и започва подред да ни обяснява за тънкостите на вкусовете от тази екзотична островна държава.
Примерно ачар е като тук в България е туршия. Това е индонезийски туршия. Използваме същата ставки, а по друг начин ферментирани.
Сурови... Пак има кисело леко.
Пак има кисело леко. Кисело, сладко, солено. Mm-hmm. Това е от пресните зеленчуци, което мариновани 24 часа. Защото в Индонезия няма зимнина, има само лято и затова е рамките на 24 часа е ферментирани.
Марината някак.
В марината, да. Използваме захар, сол и оцет същата.
Това е пак и явайска рецепта.
Явайска рецепта, да. Има
ти ги приготвиш тези зеленчуци.
Точно така, да. Ние приготвяме тук и ги слагаме като
гарнитура.
Гарнитура. Има една, която е много интересна, стритфуд, което е салата. Това е асинан. Това е пак такава пресни зеленчуци, мариновини зеленчуци и плодове. Обаче самият марината, това рамките на 5 час минимално трябва да го накисна с тази марина. Там използваме ряпа, ананас, зеле, краставици, ябълки. Понеже тук нямаме такива ряпа, което там, ананас е не е толкова ароматни, не използваме като местни продукти, което има в България, което най-лесно и най-може да намери всяка гъл.
Тази комбинация е много интересна между зеленчуци и плодове. Тя ли е характерна за индонезийската кухня?
Да.
Конкретно за ява?
Тази е интернационална, като се нарича Нусантара. Тази асина Нусантара използвам на всеки... Има в Азия типична храни, което продава в количките, което се нарича street food.
Улицата.
Улиците и бута си количките и по улицата. И тази, понеже се адаптира към топлото и към студеното време. Не, е с...
не се разваля.
Не се развали. Не. И има по-дълго време, постава по-хубаво.
При по-студено време.
Така, ага, по-студено добре. Време и топлото пак същата не се развали.
Не влияе,
не влияе времето.
Да.
И след това маринована не е с киселината, не е с лимон, не е с оцет, а с тамарин. Тамарина сместо ядки, което добива следниково и киселина. И самия тамарин кафяво, соката кафяво. Това е как мед, тъмън мед. Такъв,
тъмън мед.
Тъмън мед, черен направо. Това е по принцип тропическа плодове.
Тропически плод.
Тропически плод има три вида. Едното сладко, едното е много кисели. А другата среден, това е хибрид другата. Това е тамарина, има три видове. Самият плод е като фъстъци. Като фъстъци.
Така с шушулка и вътре.
Така с шушулка, вътре с ядки. Обаче самият дърво е не храст, а дърво като ябълка.
Добре, нататък какво имаме?
Кофтета от зеленчуци. Всеки може да приготви в къщи. Пърка в една каша, примерно едно яйце, между 50 и 60 грама брасно. И слага зеленчуци, каквото намери в градината, примерно.
Или в хладилника.
Или в хладилника.
Да.
Значи има зеле, моркови, целина, може да сложи броколи, може да сложи карфиол. Обаче всичко нарязано трябва наситно, да може да добивам както по-бързо да го изпързи, както да са готови и по-лесно да го бърка като кофтета.
Да се смеси.
Да, да се смеси. И пързе на средна температура и стана, което нарича бухти тук, ние наричаме кофтета.
А какво е индонезийското в тези зеленчукови кофтета? Може би подправките?
Може би подправките. Подправките не са особено, защото има целина. Ние използваме много целина, използваме много бял пипер. Значи само има сол, домакинска подправки, ако има универсална подправки и това е. Нищо особено, самият продукт със самият приготвенето.
Ето ви една лесна рецепта за вкъщи от Яти.
Така е.
Да има, си знаете.
Има една, което се нарича орак арик. Това е от ява, задушена зеленчуци, всъщност на пара. Не точно на пара, това е леко задушено с воптиган или с малки обикновено тенджер. Половин килограм зеленчуци с две лъзици супа на олио и с 100 грама вода. И това е много лесно, как се прави приготви.
Много лесно да звучат тези нещата, както ги разказваш.
Така е, това е...
Но сигурно си има някакъв майсторлък, нещо така да...
Може да кажа.
А защо не използвате картофи? Не са популярни в Индонезия картофите, или?
По принцип в Индонезия не използваме картофи. Картофите е... Много рядко. Това е в Индонезия, картофи е люкс. Не растат на всеки регион, първо на цялото. Второто е много скъпо.
Заради климата?
Сигурно,
не може да растат,
така е,
да се отглеждат.
Така е. Може заради климата или заради смет земя. Защото земята е по друг начин. Там е червено, тъмно, защото вулкано. Може оттам не растат. И ако картофите не използваме сега с времената картофи, заради туристите, нали, има бързени картофи, ястия с картофи. От едно време картофи не се използваме. Ние имаме друг картофи, което се нарича батат. И има наричан, което тапиока. Използваме тази картофи, което растат на региона и на самията държава, на тропически.
Ти обичаш ли картофи да ядеш?
Да, аз обичам картофи, освен на картофи на фурна, пържена картофи, то е класика. Научих се да яде картофи тук.
Тук като дойде в България, картофа не е лукс.
Да, тук картофите използваме като на среден клас. Като в Индонезия тапиока. Примерно тапиоката е растат не всяка ъгъл, като тук картофи. Свърли картофи, те се ръдат картофи. В Индонезия същата. И свърлих примерно батат или тапиока. Тя ще стана тапиока.
Те си порасват сами.
Тя порасна сами.
Кажи ми, какво е това мартабак?
Мартабак е омлет в палачинки. вътре направи си примерно обикновено палатинки и пълна с кайма и яйце. И ги спързи сурово и набавно огън, защото има сурово яйце, има и кайма.
Ще стигнем и до едни палачинки, които са зелени.
Да.
Ама след малко.
След малко може да се сложиме и зелени палачинки.
Опитвали ли сте чипс от фъстъци? Има такова нещо в индонезийската кухня. Повече ще ни разкаже Яти, индонезийка от остров Ява, която от над 30 години живее в София и готви в своя ресторан в центъра на града.
Това е традиционално чипс в Индонезия. Всека ъгъл, всека има както тук баница, примерно. И там е...
Как се казва?
Ръмбаек. Това е чипс от фъстъци. Тази е най-трудно, което човек може да се научи.
Как се приготвя?
Пързих се с на тиган, обаче тиганът е фок и ги сипиш отстрани и тя като стана топло и пада надолу.
От температурата става чипс.
Да.
Добре, продуктите за тези индонезийски ястия, откъде си ги набавяш?
Самият продукти тук може да купуваме в България в
езотични магазини,
да. Което има езотични стандове.
В различни търговски вериги, да. Търсиш екзотичните стандове.
Да.
А подправките, те от Индонезия ли идват?
Единствено, което от Индонезия е ядките, което тук няма. Има подобно на макадамия. Едно на 10, примерно. Ако използвам 10 броя макадамия, използвам ядките от Индонезия едно брой. Това е изгъстява самият ястия и вкусява и изгъстява. Тази ядки се нарича камири.
Индонезия ли ти ги праща?
Или от Индонезия, или от другата страна, от Холандия, от Германия. Може да го намирам, обаче тук не.
А други неща, които ти пращат от чужбина?
От чужбина не само това.
А имаш ли твое любимо ястие от индонезийската кухня? Много, сигурно много труден въпрос. Може би много ти харесват, но имаш ли такова, което много
примерно,
ти е любимо?
Аз което много трудно да го направим. Понякога оцелявам, понякога не. Това се нарича каринг темпе. Това е темпе, което прави чипс. Много тънки чипс. И след това направих сос, което люто сос, това като карамелизиране. И това ми харесвам, понякога мога да правим, понякога не мога да направим. Това е зависи самия темпе, дали втаса добре, дали не се втаса добре. Това е моето любимо.
Значи повече люто харесваш, може би?
Да, повече люто, естествено. И в Индонезия лютото е традиционално и класика.
Какви са ти наблюденията върху българските вкусове към индонезийската кухня? Българите, кои гозби от индонезийската кухня най-много предпочитат? Какви са ти наблюденията?
Български хора, което идва в ресторанта, те поръчват най-много, понеже тук си известни като паста. Обичат да поръчаме ми горен, това е спагети, и плюс сищата. Сищата е ние тук, което направим както за стритфуд, което типична цялата Индонезия, тази вкус на сищата.
Те от какво са? От пилешко месо?
Това е традиционално по принцип от пилешко месо, което смесено както меса, от бяло месо и от гърди и бучета. Без кожа и без кости.
Други неща, които харесват хората ги си поръчват?
Ръндан. Тази ястия е седемте на света известни. Това ние приготвихме с вари, с много подправки и с кокосо мляко. И поне има седем видове подправки. Има чесън, куромит, люк, чинджифил, ядките камири, калангала, лайм лис, лемон грас и... Как се казва?
Някой на английски ги казваш? Лимонена трева.
Лимонната трева, да.
Лимонени листа.
Лимонова листа, лимоновата трева, чинджифир, галангала си галангала. Това си една корена като зимна ябълка. Обаче друг добива аромат.
Земна ябълка.
Земна ябълка. Това е добива аромат и вкус. Ние използваме и анасона звезда.
Това ранданг е нещо като...
Като таз кебаб.
Като...
Това е...
Като таз кебаб, да. Но има зеленчуци като гарнитура, има ориз.
Има и гарнира с задушена зеленчуци, с топка бяла ориз. Това е по-точно като таз кебаб, по друг начин вида и вкуса.
Много ми прави впечатление, че използваш кокосово мляко в приготвянето на индонезийската кухня.
Така е, защото в Индонезия не използваме обикновено мляко. Първо, нямам мляко обикновено. Използваме сухо мляко, кондензирано мляко, обаче прясно мляко няма. Или сигурно заради температура, голямо висока температура се развали, или няма произвеждане на самият продукт. Защото топло времето, самият крава е различни. Ние доглеждаме крава за месо, не за мляко. И по принцип използваме на ястия и всичко с кокосово мляко.
А то всъщност кокосовото мляко е и по-полезно, нали? По-здравословно е.
По принцип, да. Сега с времена оказах, че кокосовото мляко е много по-лезен с другата мляко, защото кокосовото мляко е, освен е много калорично и много добива аромат, и ние вариме ориз с кокосово мляко, десерта с кокосово мляко, готвене, зеленчуци има с кокосово мляко, освен пиле, освен и телеско, освен тофу и темпето също. Като вие използваме тук прясно мляко, ние използваме кокосово мляко.
А в кафето слагаш ли си кокосово мляко?
Да.
Това дава някаква екзотичен аромат. Този различен вкус, който не сме свикнали ние да имаме.
Има хора, които не са свикнали на стомаха, може да са нездравословна, може да са алергия.
Ти къде се научи да готвиш?
По-точно аз учи да готви тук в България. Преди това аз само мога да готви поръжено яйце. Освен друга, дори не мога да варим ориз. Тук всичко научи от воля. От посолство ми дала две кашон с рецепти книги. И тогава пробвахме всеки ден готви по едно ястие.
От книгите.
От книгите. И ги дадох на посолство да го питват. И след това един месец от пробване и накара да прави кетеринг в посолство, да видиш как подобряването на ястието. И след това направих кетеринг, става хубаво кетеринга. И дори мастер сеф от Индонезия пробвах, казах, откъде си научил, че е по-хубаво от мене. Това е мастер сеф, който в Индонезия. И след това отворих се те ресторан в България, отворих две всъщност. Едно в София, едно в Слънчев брат. И аз работих 3 месеца в Слънчев брат, 3 месеца тук в България, ако в Слънчев брат лятото там и зимата тук. И контролира двете ресторани.
А сега вече само в София имаш?
Сега има само в София. Затова има оговорка.
Поговорка.
Оговорка. Готвенето идва с любов, не с продукти.
Имало ли си случай, който човек, който тотално не иска да опитва това индонезийска храна, това му се струва изключително различно, екзотично и не е за него. Ти си му приготвила някакво индонезийско ядене и той след това се е влюбвал в тази храна.
Имах единствен случай, което преди 3 години идва тук един такъв смесен турист, който сигурно от някъде като африкански такъв. Той идва тук с една приятелка българка. И той беше възмутително в менюто, че това не е никакви индонезийски храна. И аз попитам, вие откъде знаете индонезийски храна? Били ли си в Индонезия? И той каза не. И аз викам, откъде знаете, че това не е индонезийски храна? И той мълчи. И аз викам, кажи ми какво искате да ядете. Не остави тази мена. Какво искаш да ядеш от нашата храна? Какво мога да ги приготвим на вас? И той гледа цялата мена, гледа и накрая каза, искам варено яйце с кари сос. И аз искам варено или яйца научи с кари сос. И той каза, може ли да направим едно варено и едно пържено, да видим кое ми по-харесвам. И аз викам, направих и двете и попитам, какви гарнитури искате? Задушено зеленчуци или топка ориз варено без нищо? Или спагети? И той избира и каза, искам бял ориз. Той след половин час мислене, с говорене, обясняване и след това поръчах. и се нахрани хората и след това каза благодаря много, че беше много вкусно. Човек като мене, който представлява ястията на другата край на света, трябва да мога да го обясни на хората, което любопитно и не знае откъде дошла тази ястия. И то трябва да обясни както на дете.
Българите как би ги определила? Като любопитни или по-скоро като консервативни по отношение на храната?
Отношенията на храната аз определим като лично моето мнение 50 на 50. Значи идва, което любопитни стана доволни и стана редовно клиенти. Има което екстравагантни, което идваш, примерно поръчаш и може да хареса, обаче не признава. Това си, което наричаме консервативни.
Това на какво се дължи според теб? Защо е така?
Има...
някаква гордост ли?
Нямам представа. Има една лични опит и лични среща с него. Той е без актьор, може и заради това, че може надменен ли, нямам представа, или консервант.
Консервативен или надменен,
или, да. Или може такъв, нали, това е не точно ресторант, това е както закусвална, не точно закусвална. Това в Индонезия като такива малки ресторанти, които може да се храним. Не такъв ресторант, който да...
не задължаваш.
Не задължава, не удълбачава. Да.
Просто минаваш по пътя, хапваш и продължаваш.
И продължаваш. Е, това е нашата тип ресторан.
Дави да минаваме към десертите, че нямам търпение.
Добре, десертите аз по принцип приготвя на три вида. Имам и зелени палачинки традиционално.
Как се казват?
Тетер кулум. Това е типична индонезийски десерт, като тук, как се нарича, бухти. Това е в бухти на всяка гъл, мога да намери в София. Същата в Индонезия, всяка павилиони, от тежка ресторанти, от хотелиерски до павилионите на улицата. Тази и двете може да намери насякъде. А тези не, това е пудинг от тиква. Това е в Индонезия класика за такъв бутиково десерт. Не както другата може да ядеш и бягаш, а това е наслаждаваш...
по-гурме.
Така, по-гурме.
Какво ги прави зелени тези палачинки, че ми е много интересно?
Така, зелените си направим от панданово листа. Тук може да намери в магазини, азиатски станга може да намери листа от панданово.
Това е като алоэ.
Като алоэ вера. Две листа сравнявам с 50 грам вода, да го пасираш или да го сложи на блендър, да ги чеди, стана зелена боя. Обаче, ако не може да намери такива листа, може да са комбинирани с... примерно, ако си спанак, с мириса на спанак, естествено.
Палачинки от спанак.
Да, палачинки са спанак. Ако с другата боя за сладкиши, няма да добивам нашата ароматни, което панденова аромат. Защото тези панденова аромат с много различни начин ароматизирани.
Как би описала този аромат?
Между ванилия и канела.
Какъв е пълнежа на зелените палачинки?
Пълнежа от зелени палачинки, кокосова с дъркотини, с кокосова захар. И тези пълнеж, понеже тук няма кокосова фреш, такава пресни кокос, има само с дъркотини. Ние врихме тук поне 24 часа. Дрини ги врих по 8 часа.
Вариш кокос?
Да.
За да стане...
набавно да стана по-такъв, да го добива както...
за да умекне.
Да умекна като лукум.
Това ли е една от атракциите в менюто при теб, зелените палачинки?
Така е, тази десерт, атракцията на зелени, на десертата, зелените палачинки и всичките ми десерти са по принцип си типични за Индонезия.
Със същия пламък и желание и любов ли приготвяш и български манджи?
По принцип да, аз обичам да готви. Оня ден всъщност приготвих и таз кебаб за дъщеря ми, приготвих и крем супи, защото тя много обича крем супи, каквото и да, дали крем супа от зеленчуци, дали от само картофи и моркови, дали от куприва.
Какво ти липсва от Индонезия?
Аз живеем до толкова дълго години тук в България, че България както втори дом. Изчувствам. И тук имам приятели, работа и семейство. От Индонезия единствена, което липсва, не може един, може да ги броим няколко, топлото време, спокойно хората, което живота, което си поема, хората поема живота по-спокоен начин. Не като тук, примерно, ти можеш да се отиваш пеша на улицата, някои хора чувам някой липсва някой, или някой крещи на някой, или бибитка коли, защото млеко, малко затръсване, или някой паркиране. В Индонезия много рядко това, почти няма такива ситуация.
По-малко стрес, по-малко агресия, нерви.
Така е, по-малко.
В Индонезия имаш предвид.
Да, в Индонезия по принцип, понеже хората казват, там живее почти 60% хората по бедност. Което богат, много богат, което беден е много беден, да. И хората адаптират така, че живее хората ден за ден. Сега има, утре може да няма. Защото там има много земетресения и ти може да има всичко, на следващия ден може да нямам нищо. И затова хората там по-спокойно поемам друг начин на живот.
Оценяват живота всеки ден.
Оценявам живота. Примерно, ако ти имаш проблем, имаш здравословен проблем. Примерно, болест нещо, това е проблем. Ако тук проблема хората, примерно, имам повечето хора, проблемата самият себе си дават проблем.
Не. Сами си създаваме проблемите, искаш сами, да кажеш.
Така е, сами създава собствената проблем. Защото ти като има дом, има храна, има и живот, има сместо.
Имаш работа.
Има работа. Никакви проблем няма. Обаче тук по друг начин, как създава собствената проблем.
Кажи някоя индонезийска мъдрост, която би ни била полезна за нас българите, да станем по-мъдри.
Моето съвет да бъда търпеливи, да бъда толерантни, да помага на другите, ако можеш, и да не се завижда на другите, което имаш. Живее живота, което можеш, ако може, с лек ръка. Благодаря ви и на вас, и това е всичко от мене, Арианти.
Изотопия. Слушахте подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди. А в радио ефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.